Ақмола облысындағы Көкшетау қаласында жарыққа шығатын степной маяк басылымының тұсындағы дау әлі басылар емес. Елдегі бірқатар жастар ұйымдары басылымды жабу керек дегеннен айнымай отыр.
Біздің ең басты негізгі талабымыз степной маяк деген газет жабылу керек. Яғни қазақ ұлтының болмысқа теңенген газет ары қарай шығуға құқы жоқ деп өзіміз ойлаймыз. Енді степной маяк деген газетті жауып орнына енді әрине Көкшетау облысына егер басқа газет қажет болатын болса газет тіркеу қиын емес қой қазір, құдайға шүкір. Екі аптада газет тіркейді. Басқа газет тірке баш. Бірақ та қазақты болмысқа теңенген газет ары қарай қалай шығуы мүмкін? Міне осы мәселе бізді қатталаңыздырды. Ең бірінші талап степной маяк деген газет жабылу керек.
Дейт маусымның 21 күні Азаттық радиосына Болашақ республикалық қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұрат. Еске салсақ, биылғы жылдың 26 мамырында жергілікті степной маяк газетінде сөз жұмбақ жарияланғанын, онда қаңғыбас қазақтың баспанасы деген сұрақтың жауабында киіз үй деп көрсетілген еді. Бұл жағдай алдымен жергілікті жастар мен ұстаздар қауымының наразылығын тудырып, кейін оған Алматыдағы бірқатар республикалық жастар ұйымдары да қосылды. Болашақ республикалық қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұраттың сөзінше, басылымға қатысты қолданылатын шара басқаларға сабақ болады. Сондықтан ол бұл шараның мейлінше қатаң болғандығын талап етіп отыр.
Басқа басылымдарға сабақ болады. Бұл жерде ең басты мәселе мынау ғой. Мынау степной маяк деген газет сондай мәселені жариялаған бірінші газет емес қой. Сосын 1-2 жыл бұрын Шортандыда осындайға ұқсас бір материал басып шыққан, ол кезде бірақ жеке автордың атымен. Оның алдында жаңағы енді өзіңіз білесіз біздің атақты ақырымыз Мағжан Жұмабаевқа қатысты сол жергілікті тағы бір телеканалдан шыға басқан мәселелер бар. Сондықтан бұны қарай берсек көп, бұған дейін көп болған. Бірақ та енді дәл қазір бұған тосқауыл қоятын уақыт келді деп ойлаймыз біз өзіміз. Оның үстіне сол жерде жергілікті Көкшетаудың студент балдарына осы мәселеге қатысты жақсы көтеріліп отыр. Сондықтан бұл жерде үзілді-кесілді бір тосқауыл қою керек. Бұдан кейін ешқандай газет қазақ ұлтын қорламайтындай.
Ал басылымның бас редакторы Азаттық радиосына берген түсініктемесінде өздерінің кінәсінің мойындайтындығын айтып отыр. Бас редактор Сергей Кибасов сөз жұмбақты басқа басылымнан көшіріп басу кезінде қайта тексермегендіктерін айтады.
Не досмотрели. Это наша вина. Мы извинились перед читателями, передоверились кроссворду, что это все так легковесно и такую оплошность допустили.
Бүгінде басылым қызметкерлері сөгіс алып, бас редактор Сергей Кибасов қатаң сөгіс алған екен. Оның сөзінше өзі үшін ең ауыр жаза оқырмандарының алдындағы абыройынан айырылу көрінеді. Дегенмен сөз жұмбағы үшін басылымды жабу тым қатты жаза дейді бас редактор.
Если установить, что это намеренно, конечно, тут опять же это не метод закрытия. Если мы непреднамеренно это сделали, принесены действительно извинения, официально и неофициально. Что еще, вот как?
Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Калееваның сөзінше, бұл істе басылымның негізгі мақсатын анықтау шарт екен.
Вопрос о закрытии вообще встает, когда идет вопрос умысла.
Басылымның жабылу туралы мәселе көтерілгенде алдымен оның ниетін білу керек. Егер басылым қазақ халқының ар-намысын аяқ асты етуді көздеген болса, әрине жабылу орынды. Ал бұл жағдайда мұндай ниет болмаған. Мұны қателік тіпті немқұрайлық деп атауға болады. Бір басылымдағыны екіншісі қайта басып қателіктер жіберіп жауап беріп жатқан жалғыз бұл басылым емес. Бұл әлемдік тәжірибеде көптеп кездеседі. Бұл жолы степной маяк газетінің сканворд секілді ойын сауық бағытындағы қолданылатын жанрды сәтсіз пайдаланғандығының куәсі болып отырмыз.
Это неудачное просто использование развлекательного жанра, каким является сканворд.
Дит Тамара Калеева өз кезегінде степной маяк басылымының бас редакторы Сергей Кибасов сөз жұмбақтың қай басылымнан алынғандығын айтпай отыр. Анығы тек басылым жергілікті емес шетелдік болып тұр. Дегенмен жергілікті интернет сайттардың бірінің жазуынша сөз жұмбақ ресейлік Бурды баспасынан шығатын 260 мың таралымы бар, соның ішінде Қазақстан мен ТМД елдеріне тарайтын Лиза Кроссворды журналынан алынған көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.